VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America uta ta gabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jal gabaga saasaditti meter bandi 22 25 31 korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal gaba fagoof dio da radio satellite nile sati marsariti full of facebook kenya rat kanen saganta kenya doftan dagge fato ta kenya jal ta mokamoltan kibta ta majid demilama barakuma lamaf kuda sagal akala kops ethiopia timo amaji kuda fur barakuma lamaf kuda tokko kesume san kesan rani na modanditi
odpf abawon ya wali galan mumme minister ethiopia dr abiy ahmed imaltu fa europa jira bulchota adunya heddu wal mariat america te barsiso ta kuma كني هدوتي هريرات تجرا ببارتو لان سورا على خيت ما تودو غي ساكتوك
والتجي ماري بوتين غدا كو بيساني رات كان ODPF اباون والي غلاني كان ميسين سوتا ترباتامي توكوف كي ساكبو كورين تكنيكا والي غل تيساني هو جر اولچو رات غرغارو سندي سميجرا ارتستون باندي موزيكا ورومو انغفتشا كان فرنك اللو غربيات ديبيو دان سمتا منيجرو مغالا دردوا كي ستمو والي تبوين سكالي سكاي اگر رات توري midan qamaf qabeenya dakkabe jira jeda mejira kannenif kabrodaf agatumro saganta kenya tin walin trojen dagefato ta kenya amodudaf gara sorat debin
Parti Demokrasumma Oromo ODP fi Aditibilisumma Oromo mari arara abbotin gada ya manirratti lolabani waligalu fararaman wan rat waligalan kan mil lafatrabu fi kore itfilanitini waligalu wali galu saniti ka odun heddur argut jiru kada gennelene tana ballinnan odun dubati deben mumme minister ethiopia dr abiy ahmed imaltu fu europa tadabre imaltu arda sudarland da bozitti kore forum dinagde adunya kana mo world economic forum kesjer kore bulchota fi abbotin kabenna adunya waltudufaniteni mal jirenna adunya rat mariatan dr abiy arallete bulchota dabile adunya takkakaten wal mariat akkum fanane bulchota dabatto kuma motumota khessa director sagantanya adunya tokuma motumota director qonnafnya adunya ti fi bulchota kakkatin wal mariatan dr abiy achumane itgafata mafi abba daba open society george soro le wal mariate Open Society in Dabana Milammi America ti fangari George Soro ya yabe dab ummata dunya wana kakkatin karkaro Dr Abiy fi George Soro len maljirena wayesurati demokrasi wayesu fi sero wayesurati wana durati wal mariatan George Soro jijira Ethiopia ni tijirtulle akagaba sa media Ethiopia ti attigamad Dr Abiy dio tanayu imaltu fu Europa jira bulchota kakkate wal mariate tanirati mal wal mariatan enfa wal mariatan jenneti ni VOA ni odu himtu mumme minister Ethiopia billene dubifte akan jete devision timti
እንግዲህ ዓለም እስካሁን ድረስ ያለውን በተለያዩ መድረኮች እየሰማነው
እጋኒ አዱኛን ሀንጋማ ሙምቸ ሚኒስቴርቻ ፍዋምቻ ዳዳጎቻ ፊጅራ ኤርገጅጂራምኒ ባትሬ ኩዳን ዱራታይ አስ ኢላልቸ ኢትዮጵያን ቀብዱስ ሄዱ ጅጂራ ጅራ ካናፋሳንሳኒ ጅጂራ መከነረት ፉልፈታ በየቲከ ሰት ወልተጂ ሲያሳ በበለቻ ዱፉንሳ አዱኛን ኢላልቸ ኢትዮጵያ አፍቀቡ ጅጂራማ ዋን አደይሜፍ አጃይፈና አከሲ ወሊን ወልቀበቴ ቴጋ والتجين اكسي كابانا
والد اكروميك فوريمين ممم الاستراتي فولشوتي هدون كيس جرانتونيني غنم غنان مريتانيتين جرين الدنيا تيف مالتاو مال رات مريتان متمان زمبابوي وفما لافغوسيتين كرا وربيا مرمورت اوبسو جراجتشوني هماتشوت جراني نمي زمبابوي جيتوكو اسيتويو اكغاتين غازي ديكاتو فرير باي غافتشو جرا تاناني نمخوداني لمات لبودابي لبساتي جالات ممداي ركو هرير قول لفتتونيني rakko hiriri turuftanani nama dibbijaj alutti hidama presidentin bisuni emerson mwangwagwa rakko tana qorachu jiraje leti nakbiyitirlen rat mariyattu dubbat dr norman matara abbote sera rakko tana duragoru fi torban dabre johannesburg afrika kibattechu achet goranke sanamtok fulana kanna mitrakachu jirke sumettu zimbabwe kessa magale chitungwazi tijeda
we had people who were shot at point blank almost 1 meter away 2 meters away and straight into the head
akan jere war taakku tokko kana mo taakula mirra fageesani tin qawwe addadda bani fitani tijira beku majar kan fitu jira jitin gozani rakku hamam tokka na tan kees jirti jere warridu bitana kees be kan mo mutumman zimbabwe kharai jijira mabarbada jere tin kees kees mo namisa heddu rakkiseetin biigoo sujjira jireen biyya tammeessuu jira jechuun himatan. Pirezidaantiin Suudaan Omar al-Bashir har'a qaataaritti maltu dhufeetiin bulchaa labsuun Sheek Tamaan bin Mahammed al-Taayinii wal mari'ata. Eegi biyyitii isaa hiriira namii karaatti baafate asitti mootummaa himachuu eegi jalqabanii asitti jechuun Bashir har'a imaltuuf biyya ba'e. Akka miidiyaan Qatar Kuwiin jedhetti biyyitti tun lamaan hariyyummaa jabeeffachaa mal jireenna waliin dhahachuuf marii wal barbaadan. Namni Suudaan akka mootummaan jireenni biyyisaa wayyeessuuf gaafachuu jira. Hedduun ammoo rakkinni keessaan himachuutu jira. Mootummaan ammoo warra biyya nagaa dhowwutti lafgoosuu jira jechuun dubbata. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raashiyaan ammallee namicha Ameerikaa ka biyyisiitti hiitkaanii waasiilleen gadi lakkisuu jettee didde. Namni hidhan kun Paul Weiland durii waraana Ameerikaa keessi jira. Nam biyya lammii Ameerikaatii fi lammii UKti Raashiyaan namni kun basaas mootummaa jetteetiin gadi lakkisuu diddee hiiti. Ji'an duratti hidhanii basaas mootummaa Raashiyaa FSBtti hidhe harka. Nam kan waan hedduun himachuu jirti. Raashiyaan wamtaa ta'eefuyyuu maatiin isaa namni kun nama qulqulloo beeka balleessa gargaraatiin itti muruu jiranii jechuun iyyachuufi jira. Miidiyaan jechuu baatullee miidiyaan Raashiyaatiif miidiyaan gargaraa akka jedhutti ammoo Raashiyaan namni siika Ameerikaatti basaas jedhanii hidhan lakkisiifachuuf nam kan hidha tursuu jirti jedhu. Ameerikaa Los Angelesitti ardallee barsiisota 30 caalanitti rakkoo himachuuf hiriira karaatti yaa'e. Tardha waliin jari kun guyyaa jaheessootiif hujii dhaabee rakkoo himachuu jira. Taatullee mariin rakkoo tan faltu amma kadansaa deemuutti jirti. Waldaan barsiisota Los Angeles waldaa barsiisota aanaa Ameerikaa gugurdoo keessa tokko akka mindaan dabalataniif gaafachuu jira. Akka ijoolleen kutaa tokko keessa barsiisan irraa xiqqaatu gaafachuutti jiran. Los Angeles oolmaa kutaa oolmaatti jalqabee akka kutaa 12tti waldaa barsiisota 1,600 qaba. Nama waraanii Taalibaan kalee kaambii waraanaa Kaabulitti dhiyaattu keessatti fixe akka mootummaan jedhetti amma nama 36 ga'uu jira nama 58tti mammadaa'e. Fulaan akkan namitti fixan tun kaambii waraanaa magaala Maayidaan Sharaat keessa jirtu Kaabulirraa teessoo mootummaa biisuun jechuun kiiloomeetir 50 fagaatti. Akka warri waraana mootummaa keessa jiru ammoo jedhutti akka maqaa himachuun fedhin jedhetti nama 126 fixe waraanii Taalibaan kunin warri akkan fixan kunin komaandoo Afgaanistaaniiti. Oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin gamtaa abboota gadaa Oromoo mariin araaraa arra abaa'uuf ODP gidduutti geggeesse milkaa'inaan xumurame jedhamee jira. Marii kanarratti paartiileen lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraaniitti nagaa buusuu irratti hojjechuudhaaf walii galanii jiran. Koreen teeknikaa hojiirra oolfama dhimma araaraa kana hordofee xumuru kan miseensota 71 of keessaa qabus hundeessamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hooggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbileen lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbileen lamaan wal waraanuu isaanii akka dhaabanii fi hooggantoonni dhaabbilee lamaan kana alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waadaa akka seenanis gaafatanii jiru. Hooggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholii siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsa'aa jiru jedhan itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa ODP Dr. Alamuu Simee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jiran Dr. Alamuu Simee itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraata Oromoo.
Olaantummaa seeroo kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti galee jechuudha. Hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. Kan qotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf jibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilan jaarsi dubartiin odoo nafin amma gidaamii deemanii hoogganaa waraanaas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jettan kana
Dr. Alamun hoggansa abaawo Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaalee irra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa abaawo waliin taasisame eeraniiru. Hayyadureen abaawo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigaltee isaanii bakka qaamsa sadaffaan argamu takka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Dhimmi kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa kanuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchise miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigallee irra jiran obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu abaawoo godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyadureen abaawoo obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjichaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammedis. Isaan tokko turan haalli amma jiru waan nama qaanessuu fi ceehumsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif. Gama mootummaatiinis ta'e gama abaawootiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar. Abaawoon kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraarraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mu'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtootaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti, akka eeboo keenyatti, akka nama ajjeesee galetti, akka nama injifannoodhaan mana isaatti, qeesaatti, maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajisitti bayeraa kottu yoo ta'uu baate morruu kutamta jechuun miti. Kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama 10 deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun waliigalte Oromoota irratti waliigale. Haalli kaleessa ture kana fakkaata. Har'ammoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise walfaana lolla. Duun yoo nu barbaachise akkuma kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajili jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu abaawo irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii araaraa har'aa irrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota 71 of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jira. Addi bilisummaa Oromoos waraanni isaa akka kaampii galu waadaa seeneera. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaan ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa kaleessaa gara galgalaa walitti bu'iinsi magaalaa Dirdhawaa keessatti ka'e angarraatti itti fufuunsaa himamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun du'ee fi miidhaan jabaan dhaqqabe jiraachuu baateyyuu qaama namaa fi qabeenyaarra miidhaan ga'uunsaa gabaasamee jira. Maanguddoonnii fi abbootiin amantii Dirdhawaa keessatti qaamota badisaa akka walitti bu'iinsi gosaaf amantii kaka'u qindeessaa jirantu jira jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Addis Chakol tujubee tureessa.
Kaleessa galgala naannoo sa'a 12 amantooti taabota galchanii deebisan irratti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin dhakaa darbuu waan eegalaniif walitti bu'iinsi ka'uusa dura ta'an gumii waaltaalee amantii Qalama Warq Bimirau dubbataniiru.
Tilaanti sammuun lesoosti qanaata gaxirri.
Guyyoota 3 amajjii 10 jalqabee hamma 13 magaalaa Dirreedhawaa keessatti ayyaana ayyaaneffanneerra. Ayyaanni kunis bifa ho'aadhaan ta'ee jiraattonni kiristiyaana, musliimaaf kanneen biroo utuu hin jedhin ayyaaneffatame. Haa ta'u malee kanneen farreen nageenyaa ta'an waan jiraniif taabota utuu galchaa jirru ganda afaateessaa fuullee hin nageenyu gamoorraa dhakaan darbamee nu rukutan. Yeroo sanatti dargaggoonni duraan obsaa turan dhumarratti obsa waan dhabaniif gara warra dhakaa darbanii dhaqanii walitti bu'iinsi uumamee jedhan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Isqiyaas Taaffasas yaaduma walfakkaatu calaqqisan.
ayyaanni cuuphaa kan diree dhawaa barana jala bultee ayyaana sanaa qabee guyyoota sadiif waggoota sakanaan duraa caalaa bifa ho'aan kabajamuusaa amantoonni hedduun dubbataniiru. Haa ta'u malee guyyaa arfaffaarratti jechuun amajjii 13 taaboti waaqayyo abbaa jedhamu aadaadhaan mana sagadaa lafa awwaalaa shinillee jedhamutti ennaa deebi'u walitti bu'iinsi ka'e. Yeroo sanatti namoonni hangi tokko kanneen naannoo sana turan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u qabeenyaan illee manca'u obbo Hisqiyaas ibsaniiru. Hamma halkan walakkaatti illee sagaleen dhukaasaa dhagahamaa kan ture yoo ta'u burumtaa ganamas naannoo Saabiyaan Addis katamaaf naannolee birootti waldoolii kiristiyaanaa irratti haleellaan raawwatame oduu jedhu kanneen dhagaan amantoonni gara naannoo Ashawaa jedhamutti deeman. Waldaa kiristiyaanaa irratti haleellaan akka hin raawwatamin dura taa'aa kan ta'an qalama warqiif obbo Hisqiyaas dubbatanis oduun kun garuu namoota hedduu dheekkamsiise. Poolisiin jamaa walitti qabame bittinneessuuf irra deddeebee gaazii mimmaansu ka fayyadame yoo ta'u hamma eegametti milkoofne. Daandiiwwan gara Ashawaatti geessan naannoo nambar 1 jedhuuf Taayiwaan jedhamutti tiraafikiidhaaf cufaa ka turan yoo ta'u magaalaa Cabxoo keessatti walitti bu'iinsi uumame deddeebii tiraafikii danqee ka ture ta'uu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun bifa amantiif gosaa akka qabaatu kanneen fedhan humnoonni badiisaa ka qindeessan malee hawaasichi amantii yookaan gosaan wal hiree rakkoo uume miti jedhutti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Hisqiyaas. Durataa kan ta'an qalama warqi bimirau musliimonni irra hedduun ayyaanni sun akka milkaa'u duukaa dadhabaa turanii jedhu.
አብዛኛው ሙስሊም ለባሉ ስኬት አብረው ሲደክሙ እንደነበር ነው የሚገልጹት
ስንሄድ ስንወርድ ሙስሊሞች ሲቶይ
ሳይ እና ደምንቲ ሙስሊሞኒ ዱበርቶን ለኢቶናፊን ውጩ ጨለቂ ሱፈተኒ ሴራኑ ከበጪ ሳቱራን ደርገጎኒ ሳኒስ ደርገጎተ ከኘ ወሊን ተውዳን ፖሊሶተ ነጋ ኤክስሳን ወሊን ታአኒ ነገኘ ኤክስሳቱራን ኑዱካ ኢልልቻ ቡሎኒ ከኘ ሙስሊማ ኑፋነ ዴማቱራን nutis isaan galateeffanne sirna eebbaan erga cufamee booda walitti bu'iinsi sun kan ka'ee jedhan. Jijjiirama diree dhawaa keessatti jalqabame gufachiisuuf yaaduudhaan walitti bu'iinsa sana qindeessan jedhamuun kanneen shakkaman to'annaa poolisii jala oolaa ka jiran ta'uu obbo Hisqiyaas kan ibsan yoo ta'u qalama warqis ragaa poolisii irraa dhaga'e isuma kana mirkaneessaa jedhan. Diree dhawaa keessatti abbootii keenyarraa eegalee wal ta'uuf nageenyaan jiraanne. Safuun keenya kun akka cabuun barbaannu ka jedhan itti gaafatamaan gumii dhimmoota islaamummaa kan bulchiinsa diree dhawaa sheek Ibrahim Imaam Ahmad Gasaaniin fedhiin siyaasaanii humnoota duraa tuqametu rakkoo uumaa jira jedhan. Dargaggoonni magaalattis hamee akkasiin oofamuu irraa of qusachuu qabu ka jedhan sheek Ibrahim abbootiin amantii sheekonniif ulmaawwan diree dhawaa keessa jiran waaqa ni kadhatu jedhan. Akkuma kanaan dargaggoota zoonii magaalattiif durataa kan ta'e Xaahir Walos hordoftoota amantii kiristiyaanaa irratti haleellaa raawwatameen gaddatti dhagahame ibsee kanneen badii kana raawwatan qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatan waamicha dabarseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC'tti immoo waareerra 2:47 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya wallee dinqiisaa dabalaa kanan si lafeera.
Abaayyee maaloo fooyya abaayyee maaloo abaayyee maaloo fooyya abaayyee maaloo Arra regese ma folisene jalo Ula ke sagat dipne Awal di gesti sinyata kotuna nyata kotunu nyata Akalamu nama, irom nerefi titiva, robe
Roba she,
Dinqiisaa Dabalaa Walleessaa guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Miseensonni baandii muuziqaa afaan Oromoo hangafichaa ka afran qalloo gidduu kana gara biyyaatti deebi'anii simannaan taasifameef jira. Simannaa kanarratti qaamota hawaasaa adda addaaf dinqisiifattoota isaaniirraa namoonni argamanii jiru. Miseensota baandichaaf koree qindeessituu raasofsiisuudhaan Tsaadamxoo Gabaasaa Finfinneerra nu ergite qabdi.
Baandiin afran qalloo bara 1962 Hacuuccaa fi Cunqursaa mootii biyya bulchuun irratti haggaamamaa ture. Bira darbuun hundeeffame. Seenaa ofiin boonuun bilisummaa ofii leellisuu, tokkummaan jiraachuun, afaan ofiitiin dhimma bahuun, duudhaa ofiin buluu fi barnoonni Oromoofis ni mala jechuun wal gurmeessuun qabsaa'onni karaa aartiitiin qabsoo eegalan baandii afran qallootiin. Hangaftichi aartii Oromoo xurree bilisummaa Walleessaatiin uummata Oromoof saaqe jedhamu Alii Shabboo dandeettii gitaaraa agarsiisuun sagalee kiilooleen wallee eegale. Kanaafis fakkeenya ta'eera.
Nyaata biyya shufeera matuu bilifatuura miilaan karaa dhadheera na fuudhi naan jarjara Oromiyaa yaade dafii dhageessi bira.
Weellisaa Alii Shabboos namoota baandii afran qalloo hundeessanii sababa dhiibbaa siyaasaatiin biyya alaatti baqatanii yeroo dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horii keenyaaf cufaa jaartiin siya duutee ilmaan kiyya cufaa dhuma dhibbee keessanii karaa jabuutii ceenee jabuutii keessaatiin kennee dabarsine. Yaada keenya haduu agartee haduu banne goone anaaf Ismaa'iil eeguutu wanta na kakaase. Hawwisa wanta kallee hin jirtu. Hawwisa Oromoo tajaajila muuziqaa baase nuti. Advertisementii waan cufaa waan Oromoo maal gaariitii waan guutuu agartee hawwisa maal gaariitii mataa keessatti yaadatee baasa oolelees. Naaf agartee onneetii ijatiyya orumman itin bona samas
yunus abdullah ali birra ismail muhammad muhammad yusuf sala muhammad shantam shubisa ayub abubakar war igaf lafe kenya sitikfan oromia jechun oromia of kenani bandi kanake satrankesa warre makansani eramu undestoni bandi afrakallo heddunsani wari gamaniro hidamani kan garbi ambat bakatan undestoni fi misensoni bandi afrankallo hangam lejun kurfaman arti altok ummat oromodan namachi sani oso addan hinkunne enuma hangasta darka addunyatti beksanirum kanafis Dr. Kabaja artist Ali Birra akafa kenyatti kasunni dandama misensoni bandi afrankallo kun garbiyatti akadebiani fis kantaisame ummata arti dambo arsa qabso sani akafininsan taisan wolin wolargo fijeran korek indesitu kantan obbo Abdullah Ibrahim
bandin afrankallo so bandi qofoson tain wahid tuchaisa burke eron ganama achaisai burke garmenni atbisu moromo kun achaisa behe ifin bandi afrankallo atatu male akagerte wan garmea siyasa toko yero tukaisapiyachu so da sabifuma working no wan rahafe nanna murata anga takwante bije kanit rabani amata shottani ol khana mata sodom khana mata fotamale gra ega bije tisan kana walit finne nanno attata tra akagerte hawasani qeyro ganamati sami amma qeyro namatu worigette biye plisom se qeyro fi qare tanaw jidfani akagerte qabso isan ganama egelensen jolle amma tanaw jidakka wol baramis yero dera irette legature
misensoni bandi afrankallo artistota bebe kama qofa sontani bekton oromo heddun bandi kanade gara turan wogota dera boda garabiyat debeni rom artistoni buleyin kunin simanna isani tim boda bokotani gar hoji sani ittifufu muzika shakalu egalum sena buura sani san mutasani bran ana dufu jirani brangof karora qabu misensota bandi afrankallo buleyita ankana kambiyan barra biyesani tdebeni ra arti oromo gudutufi derga geyi jalad fankan gorsudaf malturra egamenni obbo abdalla ga fannera
amata kenya kata ismailo jira ismailo kana mantana nema jura afrankallo kana gatabe itigawata ma afrankallo ji nema walalos berreisu walalos amma berreise dalo tolko kana kanu dembani unti sangi berreisu walalo so dalo nema la faqa kuni isan sana itin faido muri gara bal manno kuni mutanno itu da berreisu da waragrate wakar musara asate gerrukun ana fotoloni amma jiru kun yedere kana ratti faido mun nda wolalo fa berri sani hamu fa halam bati yes kan hawtin dalchise gargaru nda arti malafa ka ajitu kan
torbanittano akala ko sa awashat amaji 18 concerti frankallo ni geggefama galma barkume bulchin sama gala finne ke sitargam kana ratti artistoni oromo buleyi dergageyi nirmatu gabasa radio sagale america tips haidamto finne ram
Kopitan fitachu jirra matawdu irdebe sanittima. ODP fi abawon arara botin gada ya manin. Fudatanitin lol labuf wali galani. Wani rat wali galan hankana mil gadar abu fi koret filatani wali galikun namiddufur. Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed imaltu Europa dabreni arda Switzerland fositti koro dinagde addunya World Economic Forum kes jira. Achi fi imaltu Europa kesatu bulchota addunya heddun wal mariyat. Mutumma Zimbabwe ufuma lafgoosetin karabiyyan mormi qabbane sit barbaadu jiraje chuni machu jiran akkum khanani hiriirti jiran kan keessat nam kudani lama tagdiyo tanat lubudabe dibbisadi caalat mammadai dibbija caalat hidame Presidentin Sudan Omar al-Bashir arqataritti maltudu fetin bulchota lafsuni walini walmariyachu jirmari tan keessatti hariya heddu qabachu fi maljirenna walin dahachu fi wanidurrat walmariyatani biitisun heddu nammo Sudan keessattechu ummati hirir bayetin rakko himachu majjir Rashiyan amalle namich America ka biisi titkan gadillakifne wan heddun himachu jirti matini sammo namikun namqulqullicha fayyum cubbesani jede mormu fi jir America Los Angeles tarale barsisota heddu tihirir bayra ko himachu jir matanu dukakkanuma nagam bullan sora lakhit
agge fotota kenya nutis gama kenya saganta arank araf qamnu kanu mantumura bor walit debina nagat bulajenna amma saganta fana maratu tifufa